Вы на «Хвалях свободы». С вами Ганна Соус. Вітаю вас. У гэтай паўгадзіні эфіру мы раскажам пра страйк рэйшаўскіх футбалістаў, паразважаем пра мэты візіту Александра Лукашэнкі ва Украіну, даведаемся пра стаўленне гарадзенцаў да магчымай забароны міліцыянтам атрымліваць карту паляка. Але спачатку пра тое, чаму незалежная газета «Вольны горад» мае надрукаваць абвяржэнне на артыкул «Прыгонныя». Сёння Крышаўскі раённы суд абавязаў незалежную газету «Вольны горад» надрукаваць абвяржэнне на артыкул, у якім гаварылася пра затрымкі заробкаў у Чэрыкаўскай перасоўнай механізаванай калёне. Кіраўніцтва прадпрыемства палічыла апублікаваныя ў артыкуле звесткі непраўдзівымі і палічыла іх спробай журналістаў дыскрэдытаваць не толькі адміністрацыю ПМК, але і раённую вертыкаль улады. І звярнулася з пазовам у суд, які сёння вынес вырак на карысць Чэрыкаўскай арганізацыі. З намі на сувязі Андрэй Белагубаў, які сачыў за судом. Добры вечар.
Добры дзень.
Андрэй, як тлумачылі пазоўнікі, што «Вольны горад» сваёй публікацыі дыскрэдытаваў не толькі ПМК, але і раённую вертыкаль?
Ну, тлумачэнне было наступнае, што прадпрыемства знаходзіцца на тэрыторыі Чэрыкаўскага раёну, і зневага ПМК гэта зневага Чэрыкаўскай выканаўчай улады. Што да дыскрэдытацыі самой ПМК, то як заяўляў начальнік гэтай арганізацыі Алексей Фралоў, падратныя арганізацыі пасля публікацыі не хочуць заключаць дамоў з ПМК. Паводле Фралова яны заявляюць, што як вы будзеце з намі разлічвацца, калі не можаце выплаціць заробкі сваім працаўнікам. Вот. Але цікавая акалічнасць, што ў агучаным сёння выраку суддзя Александр Курылін не згадаў пра дыскрэдытацыю, не згадаў пра тое, як журналісты, пішучы пра ПМК, дыскрэдытавалі раённую вертыкаль улады. Пра гэту самую дыскрэдытацыю нават не згадывалася. Я намагаўся задаць пытанне пра гэту самую дыскрэдытацыю раённай вертыкалі ўлады Алексею Фралову, але ён адмовіўся на гэтую тэму гаварыць, а сёння наогул яго не было на зачытыванні прысуду. Вот гэта мой адказ на ваше пытанне.
Андрэй, што кажуць пра пазовы, пра вырак адказчыкі па справе журналісты незалежнай газеты?
Ну, редактор выдання Сергей Мироны настойвае, што пазоў кіраўніцтва Чэрыкаўскага прадпрыемства палітычна матываваны, а вырак несправядлівы і будзе гэты вырак абскарджваць. Тлумачыць гэта тым, што ў пазове менавіта фігуруе ўладная вертыкаль. Ён лічыць, што ініцыятарам пазову выступае менавіта Чэрыкаўская ўлада. Ну, аддзел ідэалогіі, ён так гэта вызначае. Вось Сергей Мироны заяўляе, што суддзя не задаволіў асноўнага хадайніцтва, каб былі прадастаўленыя дакументы, як налічваліся заробкі працаўнікам. Ну і настойваў на тым, каб у гэтых дакументах былі іхнія роспісы. Ну, тым самым суддзя пазбавіў журналістаў давесці, што звесткі ў артыкуле былі праўдзівымі. Вось меркаванне самого няроўнага.
Сведкі, якія прыставіла ПМК, 4 чалавек, толькі двое было рабочых. На судзе высветлілася, што з людзьмі не заключалі дагаворы, кантракты, яны гэта пацвердзілі. Так што яшчэ будзе, як думаю, рэагаванне пракуратуры, да якой мы безумоўна звернемся. Райвыканкам Чэрыкаўскі з'яўляецца юрыдычнай асобай, ён сам можа абараняць свае інтарэсы. Ніякіх дакументаў, што райвыканкам даручаў ПМК за яго заступіцца, не было.
Ну, Александр Курылін сёння пасля зачытвання выраку, ён упікнуў журналістаў, што тыя не прадаставілі доказаў таго, што ў публікацыі былі праўдзівыя звесткі. Вось такая сітуацыя дзіўнаватая, праўда.
А што сталася нагодай для артыкулу «Прыгонныя»? Ці праглядалася ў публікацыі дыскрэдытацыя, пра якую заявлялі пазоўнікі на пачатку?
Ну, артыкул «Прыгонныя» пісаўся са слоў жонкі аднаго з працаўнікоў ПМК. Паводле аўтара публікацыі Мікалая Гердзія, жанчына паскардзілася праз тэлефон, што муж не атрымлівае на прадпрыемстве заробкі. Як гаворыцца ў артыкуле, ёй параілі звярнуцца ў інспекцыю працы. Мікалая Гердзія цвердзіць, што артыкулам не імкнуўся дыскрэдытаваць ні прадпрыемства, ні раённую вертыкаль улады. Вось яго меркаванне.
Стоял вопрос о том, чтобы помочь людям получить заработную плату, и все. И никаких больше других здесь целей не ставилось. Когда мы попросили дать нам документы, которые действительно подтверждают, что работники получали зарплату такой-то день, нам отказал суд.
Ну і ще одна така цікава деталь. Перед тим, як вернутися у суд, керівництво ПМК спочатку зверталося у Кришівську міліцію, каб на Вольний город завели кримінальну справу. Але у гэтому було відмовлено. Як стверджають журналісти, вони спробували залагодити спречку з ПМК до суду, але адміністрація підприємства відмовилась йти на контракт. Ну і ясно, що обвірження публікації пригонне у Вольному городі повинно з'явитися, як постановив сьогодні суд, у ближайшому номері. Ось така ситуація з судом.
Дякую, Андрій Білогубов, про сьогоднішній суд у Кришеві.
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
Опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим різниця в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Олени Струве.
Сьогоднішня передача про те, як працюють в'язні за кратами, яна прогучить у нашому ефірі хвилину праз 20. А зараз про страйк футболістів. Гульці Рижського футбольного клубу «Ведріч» 16 червня затримали початок гульні з командою «Городія» з причини фінансових проблем. Сьолета від лютого яни не отримують заробку. Олексій Янковець.
Капітан команди «Ведріч» 97 Дмитрий Макар так потлумачив ситуацію з виплатою заробку.
Футболісти 4 місяці не отримують зарплат. Тобто з 20 января пацани не отримують гроші. Ні за що, не то, що сім'ю, ні за що взагалі є. Ми ж чому не задержали? Хватить вже. Це рішення всієї команди.
24-годовий півоборонця «Ведріча» Іван Сулім каже, що за затримкою гульні амаль на 10 хвилин команда показала, що так жити далі нельга.
Дали зрозуміти руководству, що треба как-то шевелиться, потому что это уже ни в какие рамки не лезет. У нас уже где-то последних полтора месяца каждую неделю говорили вот-вот. Мы верили все время, ну все на словах было. А сейчас просто никакого доверия нет.
Это уже не первый инцидент у команды. До этого реческие гульцы отмовлялись ехать на матч у Берозу. Им присягали, что гроши ближайшим часом будут, а коли не, то на матч с Городеей можно будет и не выходить. И они не вышли, застрайковали. Головный тренер Леонид Савицкий мусил черговым разом уговаривать гульцов не пропускать матч, настроить команду на гульню было досить непросто.
Человеку работаться, который ходит месяцами на работу, ничего не получает. Есть ли у меня какие-то рычаги на игроков? Как может управлять любой начальник своими подчиненными, если они вообще ничего не получают? Нас за все время выдали 3 раза по что-то 1 200 000 за 4 месяца. Как можно жить вообще человеку? Это все молодцы, что ради зрителей выходят, играют в полную силу. Но сил этих очень мало. Люди не едят нормально, они мало управляемы, потому что тренировка начинается и заканчивается с вопроса, где деньги? Вроде как команда играет, а чуть-чуть не хватает. Дискомфорт страшный, нервничать, туда лінії за це. Тому що чоловік звінчений всю неділю, він виходить на ґрунт, уже звінчений.
У матчі речицькі гульці заступили команді Градія з ліком 2-1. З 9 сьогоднішніх зустрічей Ведріч не виграла ні водної. Було тільки 4 нічиї, остатні 5 проігриші. Головний тренер Савіцький оповів, що і літось на початку году команда зазнавала без грошов'я, але тягнулося воно не так довго. Урешті фундатор, витворче об'єднання «Білоруснафта» почав перелічувати сродки поводження для графіку. Сьогодні клуб не має сталого фінансування 4 місяці. І коли, на думку тренера, ситуація затягнеться, то шмат які команди першої ліги, де гуляє і Ведріч, можуть перетворитися з професійних у дворові аматорські. Старшиня футбольного клубу «Ведріч-97» Рашид Зейналов так тлумачить теперішній його нефінансовий стан.
До апреля не знали, как нам жить. И будем ли мы жить вообще. У нас старый указ закончился 31 декабря. Весь январь, февраль, март, пол апреля. Мы же сидели без указа. Нефтяники были готовы нам сдать. Но говорят, ну по какому указу давать? Ваш указ о поддержке закончился 31 декабря. А новый президент не подписал. Вот он подписал его только 15 апреля. Мы заключили договор. Сумма известна, все. Договор пошел 17 мая на согласование в Белнефтехим. А там мы не одни. Там все игровые виды спорта, и хоккей, и футбол, там очередь. И вот буквально сегодня он возвращается. И завтрашнего, послезавтрашнего дня начинается финансирование.
Керовник клубу ствержая, что ранее ему доводилось позычать гроши у реческого матызного заводу, 100 миллионов на подтримку футбольной команды выделила районная жилево-коммунальная господарка. На сдобытые гроши гульцов кормили, возили на споборництвы и навод выдали у травни по 4 миллионы. Это, ведомо, не дотягивая навод до 1 месячного заработка улыбку рэчыцкіх футбалістаў, але хоць якая падтрымка. Сёння ў каманды Ведрыч выходны, заўтра ніхто з іх на трэніроўку таксама не збіраецца. Адзін з гульцоў апавёў, што сабрацца ў рэчыцы яны мяркуюць толькі ў сераду. І толькі ў тым выпадку, калі клуб цалкам разлічыцца з імі за 4 папярэднія месяцы.
Алексей Янкавец пра фінансавыя праблемы рэчыцкіх футбалістаў. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. З ініцыятывы камітэту салідарнасці руху за свабоду ў Беларусі пачалася кампанія салідарнасці «Тыдзень палітвязня». У Віцебску трэці дзень закрытага суду над Андрэем Гайдуковым, якога вінавацяць у зборы інфармацыі для замежных спецслужбаў. У горадні гандляры рынкаў цэнтральнай паўднёвай страйкавалі супраць увядзення ўрадам Беларусі з 1 ліпеня чарговай абавязковай сертыфікацыі тавараў. Крышаўскі суд абавязаў незалежную газету «Вольны горад» надрукаваць абвяржэнне на артыкул «Прыгонныя», у якім гаварылася пра затрымкі заробкаў. Міністэрства юстыцыі адмовілася зарэгістраваць грамадскае аб'яднанне «Гавары праўду». Аляксандр Лукашэнка наведвае Украіну з афіцыйным візітам 17-18 чэрвеня. У Мінску памёр лідар расійскіх прадпрымальнікаў Віктар Чайкоўскі. Дакументальны фільм «Даволі Даволевіча» Слава Ракіцкага і Андрэя Куцілы атрымаў дыплом на міжнародным кінафестывалі ў Кошыцах у Славаччыне.
Бліц-аналіз свабоды.
Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка наведвае Украіну з афіцыйным візітам 17-18 чэрвеня. На 18 чэрвеня прызначаная сустрэча кіраўнікоў дзвюх дзяржаваў, а таксама сустрэча ў фармаце сам-насам. Ці можна чакаць нейкага прарыву ад гэтага візіту, у чым палягаюць інтарэсы беларускага боку ў геапалітычным трохкутніку Менск-Масква-Кіеў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Александр Лукашенко вельмі рэдка наведвае Украіну. На самой справе апошні раз ён быў з візітам в Украіне, калі там яшчэ быў прэзідэнтам спадар Ющенко. На вашу думку, калі зараз ўсё-такі нарэшце кіраўнік Беларусі едзе з афіцыйным візітам у Кіеў, ці можна сказаць, што абодва бакі падрыхтавалі, ну, скажам, нейкі прарыў у двухбаковых дачыненняў, ці прынамсі зараз стварылася нейкая глеба для таго, каб гэты візіт быў паспяховым?
Наконт прарыва казаць цяжка, бо не вельмі зразумела, што можна лічыць прарывам. Я не выключаю, што Кіеў будзе лічыць прарывам, калі ўсё ж адбудзецца гэты абмен ратыфікацыйнымі грамотамі па мяжы. Для яго, які чакаў гэта больш за 15 гадоў, гэта насамрэч будзе прарывам. А што тычыцца астатняга, няма ў мяне ніякіх такіх асаблівых спадзяванняў, што нешта адбудзецца. Мы ведаем, што адбываюцца не раз пораз нейкія канфлікты эканамічнага кшталту, то там з нафтай, то там з цукрам, ці то там з півам. І я не ўпэўнены, што гэта справа кіраўнікоў дзяржавы вырашаць гэтыя пытанні. Ёсць, канешне, пэўныя меркаванні, што іх кіраўнікі могуць нейкім чынам дамовіцца о супрацоўніцтве, каб стрымаць націск Москвы, але мне і гэта падаецца малаверагодным, бо кожны з іх будзе разлічваць на тое, што Крэмль дасць яму пэўныя прэферэнцыі за кошт другога, і згадзіцца адзін з адным, мне падаецца, ім будзе вельмі цяжка.
Ну, все-таки давайте больш падрабязней паспрабуем у гэтым так званым славянскім трохкутніку Беларусь, Украіна, Расія пагаварыць пра то, якія інтарэсы абодву бакоў. Доўгі час меркавалася, што Александр Лукашэнку больш выгадны быў такі празаходні кіраўнік Украіны, як Віктор Ющенко, на фоне якога менавіта Янукович быў канкурэнтам у барацьбе за расійскія рэсурсы. Менавіта так здавалася і адбывалася, калі першыя гады прэзідэнцтва Януковича адносіны яўна паміж Менскам і Кіевам не заладзіліся. Ці можна сказаць, што цяпер на фоне такого ўсё большага эканамічнага ціску Москвы менавіта збліжэнне Кіева з Менскам становіцца больш рэальным?
Не, не думаю. Не бачу, за кошт чаго яны могуць зблізіцца. Ўсё ж Украіна не надта імкнецца далучацца да мытнага звязу і ўступаць у еўразійскую эканамічную прастору. І Беларусь таксама, мне падаецца, не вельмі была б у гэтым зацікаўлена, таму што, як я казаў, тады яна зойме першае месца ў сярод партнёраў Москвы, гэта відавочна, а ўсе астатнія, нават Казахстан, адыдуць на другі план. Таму я не думаю, што тут можна чакаць нейкіх зрухаў на шляху притягнення України до митного зв'язу. Ну, а що тичиться двохбакових, так одна задача тут, мені подається, гэта зараз, на сьогоднішній день, гэта повелішення гандлевого звороту, ну, зрозуміло, з становчим сальдо для кожного боку.
З палітолігом Андреєм Фёдаровим гутарыў Віталь Цыганкоў. Ад беларуска-украінскіх адносінаў давайте перайдзем да беларуска-польскіх. Улады хочуць забараніць міліцыянтам, вайскоўцам і падатковікам атрымліваць карту паляка. Як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў горадні.
Што я думаю, так у нас жа свабода выбара. Выбара карнее, чого бы не было, свабода. Да какая разніца, карта, каму она мешает? Ну, значит, Владе потом останется и служить во всех этих структурах. Милиция, что вы назвали там, в армии. Вот она там и служить будет тогда.
Наверное, это все-таки ущемление прав, я считаю. Ну, какие-то же законы, все равно какие-то ограничения у них будут. Даже если и карта поляка будет у них.
Таким и так, по-моему, заборонено это все, там тяжко выехать. Я думаю, что правильно, чтобы они не користались. Я думаю, что так. Забранить.
Я думаю, будет справедливо. Ну, как бы госслужащие должны не получать уже какие-то права, как карта поляка. Тем более, присягу принимает Республики Беларусь.
Мне кажется, что достойно и нормально это, чтобы им тоже выдавать эту карту.
Нет.
Не забороняет.
Я даже считаю, что правильно. Я сам военный, я знаю службу, я знаю, как там за границей ведут себя люди. Я считаю, что туда ездить, пока служишь, не надо. Увольняйся и есть куда хочешь.
Да, это, конечно, нарушение прав конституционных. Я считаю, что это неправильно.
Есть проблемы на самой справе. Тут не все так однозначно. Например, я ведаю, что в Литве так само были вот спречки с картой поляка, это тысячи, например, послов Сейма. Принамсі, какие вирішальники такие важные там державные справы, те мають там доступ до неких секретов.
Заборонить отримлювать эту карту поляка милиционерам, это значит кому? Участковому инспектору? Безумовно, там обмежование у выезде, и там у неких контактах повинно быть, але сапраўды для тих офіцерів міліції чи армії високого узровню, які справді мають дочинення до ніяких секретів, до ніяких службових таємниць.
Правильно, міліціонерам не можна карту поляка.
Вони не думають прийняти цей закон, він вже прийнят давно, можу сказати. Тому що у мене со мною дівчинка працює, і її мужу не можна отримати карту поляка. Він воєнослужащий.
Я думаю, треба заборонити. Ну, тому що, імея карту поляка, ти маєш льготи в Польщі.
А пытанне ў горадні, а што вы думаеце пра тое, хто можа атрымліваць, а хто не можа атрымліваць карту паляка? Тэлефануйце 266-39-52. Тэлефон аўтаадказніку Менску працуе 24 гадзіны на суткі.
Я хотел бы выказать великую подяку у Двукоси нашему керовництву нашей краины за клопоты у Двукоси про простых людей, про какие они постоянно с экрана телевизора говорить и говорить. Справа в том, что я раптовно позбавился мотоблока Беларусь МТЗ-05, який выпущены Минским тракторным заводом, и бензопилы, якія працуют на бензине Нормаль 80. Я пенсионер, мне 63 годы. Я живу у вёсцы Каугары Осиповицкого района Могилевской области. Под выглядом боротьбы за экологию они спынили продаж потребного многим нам бензина. Только в нашей вёсце 7 таких мотоблоков, не личачи бензопил и автомобилей. Як мне теперь опрацовывать землю и нарыхтовывать дровы?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода». Каля 100 выпусков умовных парадов для тех, кто хочет удосконалить свою белорусскую, подрыхтовал наш коллега, выдатный мовознавца Юрась Бушляков, який у червени покинул нас назавсёды. Ягоны парады вертаются у эфир «Свободы», где будут гучать у будние дни от понеделка до пятницы.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Нередко, идучи за написаниями, читаючи и вымовляючи политерно, забываются у нас на приставный гук «в» у сполучениях приназовника «у» с наступным словом, якое починается с гукау «а» або «о». Берем до прикладу кольки словов на «а». Огонь, оденья, особа, Америка. Калі гэтыя словы стаяць у форме местнага склону пасля прыназоўніка «у», тады перад гукам «а» абавязкова павінен развіцца прыстаўны зычны «у вагні», «у вадзенні», «у асобе», «у в Амерыцы». Тое самае адбываецца, калі на пачатку слова за прыназоўнікам «у» гук «о». Такіх словаў у нас няшмат, і з малымі выняткамі гэта пазычанні. Гаворым «орган», але «у органах», «ордэн», але «у ордэнах», «омск», «у вомску», «усака», «у восацы» і гэтак далей. Прыстаўны «в» у паказанай тут пазіцыі прадухіляе збег галосных. Варта прыпомніць, што напісанне літары «в» перад «а» наступнага за прыназоўнікам «у» слова было ў 20-м стагоддзі нормаю класычнага дэрэформавага беларускага правапісу. Згодна з вымаўленнем «у вагні», «у васобе» пачалі пісаць у міжваеннай заходняй Беларусі. Ініцыяваў перадачу на пісьме прыстаўнога «в» пасля прыназоўніка «у» Ян Костанкевіч. У постсавецкай Беларусі такія напісанні не прыняліся. Няма сёння тэндэнцыі на іх нармалізацыю ці хаця б проста пашырэнне. Але нам, канечне, трэба ў гэтым выпадку памятаць аб прыстаўным гуку «в», не ігнараваць яго ў сваім маўленні. Убачылі ў вакне, сустрэліся ў Англіі, па акуляры ў оптыку, працуе ў органах.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Да сараковинау по Юрасю плянуется выданне книги «Живая мова», куды увойдуть тексты радиопередачу. Книгу можно замовить уже теперь. Досылайте заявки на адрес свободаслимак.рфрл.орг. У заявцы подавайте свой поштовый адрес. А зараз один день у истории вашего письменника Альгерда Бахаревича.
Заўтра. Гістарычны каляндар свабоды.
Восемнадцатого червеня 1928 году по 4 године попаўдні з нарвежскага Тромсе у накірунку Шпіцбергену вылетел французскі гідрасамалёт «Лятам». Яснае надвор'е хутка скончылася, быццам хто яго выключыў. Туман над морам быў такі, што хоць пемікан на яго намазвай. Пачынаўся шторм. На борце машыны знаходзіліся 4 французаў і 2 нарвежцаў, у тым ліку знакаміты палярнік, вялікі зануда, самотнік і аскет з дыктатарскімі замашкамі Руаль Амундсен. Той самы Амундсен, які першы пабываў на паўднёвым полюсе. Ну, ды дзе ён толькі не пабываў, апошні вікінг Нарвегіі, як яго называлі, з ягонай дзіўнай любоўю да мінус 50, ільдзінаў, таросаў, айсбергаў і сабачаціны. А цяпер ён выправіўся ў падарожжа, каб знайсці зніклую экспедыцыю Умберто Нобіле, гэтага недарэчнага афіцэрчыка, гэтага чалавека дзікай напаўтрапічнай расы. Некалькі гадоў таму яны з Нобіля здзейснілі на цапеліне неблагое падарожжа на паўночны полюс. Але італійцу, гэтай бяздарнасці, гэтаму дылетанту, не сядзелася на месцы, і вось цяпер ён тырчыць недзе пасярод Баранцава мора, сам вінаваты. Зрэшты, не сядзелася на месцы і Амундсену. Палюсоў на планеце больш не засталося, а жыць без таго, каб прабірацца скрозь снежныя пустэльні, прабірацца на чым заўгодна, на сабаках, караблях, на самалётах або на сваіх дваіх, ён ужо не мог. Машына для Амундсена знайшлася ў апошні момант. Перад вылетам ён падараваў аднаму з сяброў у Тромсе запальнічку. Мне яна больш не спатрэбіцца. Як заўсёды, ніхто не звярнуў увагі на гэты знак. А 18.45 радыст Лятама Валет апошні раз выйшаў на сувязь з вялікай зямлёй. Больш Руаля Амундсена і ягоных таварышаў ніхто не чуў і не бачыў. Хаця гэта і не зусім праўда. Каханка Амундсена Кіс Беннет, з якой ён зрэшты парваў напярэдадні падарожжа, была ўпэўненая ў сваіх тэлепатычных здольнасцях. Як і сам палярны даследнік, вера ў тое, што яны могуць кантактаваць на нейкім нябачным астральным узроўні, доўгі час трымала іх разам. І вось неяк у гатэлі ў гарах, калі Нобеля ўжо даўно знайшлі, яна, надзяваючы панчохі, раптам пачула ў пакоі глухі, але вельмі выразны голас Амундсена. «О, Кіс, пачынаецца жудасная агонія».
Три дні я відчувала у покої його присутність, зусім близько. Я могла б докрануться до його. Потім усе скончилося. Думаю, він помер покутливою і повольною смертю, писала вона. Хучей за все, Летам приземлився на хвалі і перекулився. Це була така машина, яка не змогла б сісти навіть на льот. Кажуть, коли корабель з уратованим Нобелем добрався до берегов Повночної Норвегії, ніхто у гавані не захотів приймати його на швартовий. На італійця гляділи з неприхованою ворожістю. На радзімі його так само чекала не надто радісна зустріча. Нобеля плюнув і поїхав у СССР будувати дирижаблі. Насамреч він ні в чим не був винуватий. Ніхто не обов'язаний рятувати своїх ворогів. Це все туман і вітер. Вітер і туман.
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
І при кінці цієї півгодинки ефіру «Аристократка» – пісня Дмитра Войтюшкевича на слова Григора Бородуліна з альбому «Паровоз кохання».
Вез мені стежками радості вел до тебе на спотканні. Ти білоруска, ти наших краев, аристократка кохання. Ла-ла-ла. Гэтак кахаць ад цямна да відна, гэтак галубіць да рання. Можа ў зняверанным свеце адна, аристократка кахання. Як посланница светлого дня, полное замилование, ты недосяжная, як вишня, аристократка коханя. Панского роду натуры нямних, я не хочу панования, быть мне дозволено по слугах твоих. Аристократка кохання, ла-ла-ла. Згоден кипеть я у пекельной смоле и не просить радования, только под ночь сказала але. Аристократка кохання, ла-ла-ла-ла-ла. Як посланница светлого дня, полное замилование, ты недосяжная, як вишня, аристократка коханя.